de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 22 august. Sunt Alexandru Iaftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi va fi o nouă zi însorită, cu temperaturi toride și pericol de incendii. Secretarul Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră îndeamnă moldovenii să depună cereri de finanțare întocmite mai bine. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Guvernul rus a comandat un studiu despre impactul pe care îl poate avea asupra afacerilor rusești din regiunea transnistriană acordul de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova așteaptă să-l semneze anul viitor. Portalul adevărul.md scrie că oferta a fost publicată pe site-ul Guvernului Rus pentru comenzi de stat. Același portal reamintește că ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat luna trecută că Rusia respectă decizia Republicii Moldova de a se apropia de Uniunea Europeană, dar ar dori mai mult întrevederi între experții ruși și moldoveni pentru a cerceta impactul asupra relațiilor economice moldoruse. Premierul Ucrainei, Mykola Azarov, le-a dat asigurări producătorilor ucraineni că le va apăra drepturile și a îndemnat Uniunea Vamală a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Azarov a vorbit miercuri într-o ședință a guvernului ucrainean după o săptămână de tensiune la vămile Rusiei, care au oprit mărfurile ucrainene pentru controle minuțioase. Premierul ucrainean a mai spus că țara sa, care dorește să semneze la toamnă acordurile de asociere și liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană, va face pași pentru armonizarea tehnică a regulamentelor vamale cu Uniunea Vamală Estică pentru a evita blocaje pe viitor. Consiliul de Securitate ONU s-a pronunțat pentru elucidarea unui presupus atac proaspăt cu arme chimice în Siria, dar nu a reușit să se pună de acord și să ceară unei echipe de experți care se află deja la Damasc să investigheze incidentul de miercuri. Opoziția siriană spune că forțele guvernamentale au ucis peste 1300 de oameni într-un baraj de rachete cu gaze toxice în zonele controlate de rebeli în suburbiile Damascului ieri dimineață, dar guvernul sirian respinge acuzațiile.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat și-a împrospătat codul galben de vreme toride. Maxima zilei va începe cu plus 31 de grade în nord. La Briceni va urca până la 33 în zona de centru și la Chișinău, iar la sud, la Cahul, va atinge 34 de grade. Zi însorită astăzi în mare parte a Europei, dar în regiunea balcanică și în sudul Italiei se așteaptă ploi cu descărcări electrice. Madridul, cu o maximă de plus 37 de grade, este capitala europeană unde va fi astăzi cel mai cald, iar Stockholmul, cu o maximă de plus 19 grade, va fi astăzi cea mai răcoroasă capitală din Europa.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenția Turismului va lansa astăzi la o conferință de presă la Chișinău o strategie de dezvoltare a turismului până în 2020. Este așteptată și încheierea unei prime etape de selectare a unui slogan turistic al Republicii Moldova. La New York se întrunește astăzi Consiliul de Securitate ONU pentru a examina situația din Egiptul măcinat de violențe între Frăția Musulmană, care cere restabilirea președintelui înlăturat Mohamed Morsi, și guvernul interimar al țării. Președintele american Barack Obama începe astăzi un turneu de două zile prin statele New York și Pennsylvania într-o încercare de a convinge Congresul să-i accepte o propunere menită să creeze noi locuri de muncă pentru clasa mijlocie. La Nicozia, fostul președinte cipriot Demetris Christofias va fi audiat astăzi de o comisie judiciară care investigează cauzele recentei crize financiare și salvării haotice a țării mediteraniene de la faliment prin împrumuturi și ajutoare internaționale. În orașul Jinan din estul Chinei începe astăzi procesul de corupție și abuz de putere al fostului demnitar comunist local Bo Xilai, în cel mai răsunător caz timp de decenii. Într-o încercare de a apărea transparente, autoritățile chineze spun că procesul inculpatului de 64 de ani va putea fi urmărit prin transmisiune video de către jurnaliști la un centru de presă amenajat într-un hotel. Ministrul de Externe al Japoniei, Fumio Kishida, începe astăzi o vizită în Ungaria și Ucraina.
Interviul emisiunii.
Diplomatul moldovean Victor Țvircun, fost ministru al educației în guvernul Tarlev, conduce de aproximativ un an secretariatul Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră în calitate de secretar general. Înființată în 1992, organizația cu 12 membre are printre scopurile principale dezvoltarea economică a regiunii. Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe Victor Țvircun dacă dispune și de un buget pe potrivă.
Secretariatul care efectuează activitatea de implementare a referitor acțiuni care sunt reflectate în programul economic are anual bugetul în jurul de 2 milioane de euro, dar ce ține de structuri afiliate, formate în baza Organizației Cooperării Economice Mării Negre, cum este Banca Mării Negre, deține un pachet de câteva miliarde de euro și în cea mai mare parte majoritatea proiectelor sunt finanțate prin intermediul acestei bănci.
Câte proiecte sunt puse pe picioare?
Anul acesta sunt în desfășurare 20 de proiecte, dar în total, pe parcursul acestor 21 de ani, a fost 150 de proiecte. În cadrul secretariatului există o fondație care are posibilitatea de a oferi bani pentru proiecte. Sigur că acoperirea financiară acestor proiecte nu este comparată cu acoperirea financiară din partea băncii Mării Negre. Înseamnă că noi vorbim de două structuri care finanțează diferite proiecte care vin din partea țărilor membre a OCMN. Noi vorbim de 12 țări.
Inclusiv Republica Moldova.
Corect.
Poate fi vorba și despre implementarea unor proiecte transfrontaliere.
Da, sigur că preferabil dacă proiectul va fi nu lansat de o singură țară, dar dacă va cuprinde 3, 4, 5 țări din cadrul organizației noastre, ar fi și mai bine.
Aici ar fi vorba despre domeniile ecologic,
noi avem
drumuri...
Noi avem în genere 17 domenii de activitate, începând de agricultură, terminând cu educație, știință și medicină.
Republica Moldova pare a fi doar interesată sau chiar poate să se impună ca să obțină sprijin din partea și a secretariatului OCMN și a băncii pentru comerț și dezvoltare?
De exemplu, nu toate țările membre OCMN vin cu contribuția egală și la activitatea băncii și la activitatea fondației elenice. Dar, de exemplu, Armenia a beneficiat masiv, Ucraina, la fel. De aceasta, ușile nu sunt închise.
Deci să înțelegem că Moldova este mai pasivă.
Problema permanentă care a existat și, din păcate, există, problema prezentării unui proiect bine chipzuit și atractiv. Am început discuții cu colegii noștri din diferite domenii din Republica Moldova. Câteva proiecte deja au fost depuse din partea Academiei de Studii Economice, câteva proiecte au venit din partea Academiei de Știință, din mediul științific, din mediul cercetărilor.
Asta. Și de ce nu sunt interesați cei din agricultură, cei din economie?
Poate că nu prea bine cunosc de existența asemenea structuri.
Dar dumneavoastră mediatizați?
Absolut.
Ca să fie cunoscut.
La noi, pagina web este
deschisă. Spus
că
Armenia și Ucraina ar fi țările care...
Eu am nominalizat acele mai activ. Noi avem posibilitatea, la moment de față, să beneficiem nu numai de asistență financiară, dar și logistică. Și mai mult ca atâta, vorbim de cooperarea nu numai în cadrul Mării Negre. De exemplu, pe parcursul ultimilor ani s-a stabilit o cooperare foarte strânsă și foarte fructuoasă cu Japanese Global Foundation, care anul acesta vine cu niște expertize și cu niște proiecte legate, de exemplu, de protejarea mediului, de prevenirea consecințelor cu tremurilor și așa mai departe. Afară de aceasta, noi avem un program special de cooperare cu Uniunea Europeană. Dialogul acesta destul de avansat. Discutăm acele domeniu de cooperare între OCMN și UE. Vreau să vă spun că aceste domenii au fost determinate, 5 din acele 17, 5 domenii destul de importante și pentru țările membre OCMN și pentru țările membre UE, cum este energetica, mediul, transportul, educație și medicină.
Deci, poate lumea
sigur că da.
Să îndrăznească, să aibă
curaj. Nu numai să îndrăznească, dar să fie cu mult mai activă, că există asemenea posibilitate. Sigur că nu este posibil de finanțat din ambele surse un singur proiect, dar ce se referă la proiecte impunătoare cu depuneri financiare evidente, banca poate oferi. Banca poate oferi și 1 milion și până la 5 milioane de euro. Problema constă în aceea cât de bine este formulat proiectul, argumentat și prezentat.
L-ați ascultat pe diplomatul moldovean Victor Țvircun, secretarul general al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, intervievat de Valentina Urso.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Deși au trecut 45 de ani, îmi amintesc perfect starea mea de spirit din primăvara lui 1968. Urmăream febril ce se întâmpla la Praga, mă entuziasmam aflând de reformele pe care își propuneau să le pună în practică Dubček și ai lui, mă iluzionam ca atâția alții că sistemul socialist poate căpăta, așa cum s-a spus atunci, o față umană. Ceea ce pare acum naivitate se explică ușor. Eram foarte tânăr, abia terminasem facultatea, în România se produsese o relaxare culturală, aveai motive să speri într-o schimbare. Despre primăvara de la Praga știam o mulțime de lucruri. Citeam Le Lettres Françaises, o revistă scoasă de Partidul Comunist Francez, care ajunsese însă o publicație devotată cehilor, dar citeam și ziare ca Le Monde, Le Figaro, Comba, ce se puteau găsi pe atunci în chioșcuri. Cunoșteam bine programul reformiștilor de la Praga și recunosc, credeam că el este realizabil. Dacă aș fi fost mai matur și mai lucid, ar fi trebuit să văd că unele deziderate ale primăverii de la Praga erau de fapt total incompatibile cu socialismul marxist. Pe plan economic, reformiștii doreau limitarea rolului statului și dezvoltarea industriei bunurilor de consum. Pe plan politic, ei cereau abolirea cenzurii și spargerea monopolului Partidului Comunist. E de ajuns să amintim doar aceste elemente ca să ne dăm seama că, dacă ar fi fost aplicat, programul primăverii de la Praga ar fi dus la prăbușirea regimului comunist în Cehoslovacia și ar fi declanșat apoi o reacție în lanț în întreg blocul comunist. Rușii au înțeles foarte bine acest lucru și astfel se explică intervenția lor brutală din 20-21 august 1968. Așa cum credeam că primăvara pragheză e posibilă, așa am crezut 12 ani mai târziu că în Polonia sindicatul Solidaritatea va învinge inerția unui sistem sclerozat. Și de data aceasta, puterea, simțindu-se amenințată în esența ei, a reacționat violent, dovedind odată în plus că un regim comunist nu poate tolera democrația. Atunci însă a fost vorba doar de amânarea unui sfârșit ineluctabil. În 1989, regimurile comuniste se prăbușesc unul după altul, iar în Cehoslovacia, în fruntea unor importante instituții ale statului, sunt aleși și admirabil simbol Havel și Dubček, o splendidă revanșă după două decenii a valorilor libertății întruchipate de primăvara de la Praga. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.